Bine v-am găsit.
Cele mai multe dintre personalitățile evocate aici sunt vedete ale lumii politice, diplomatice sau culturale, dar cum e să le întâlniți de adevăratele, on chair et on os?
Asta vrea să arate cartea, că o experiență directă e specială și merită evocată ca atare, pentru că, într-adevăr, ca diplomat, mai cu seamă, și intelectual român, m-am întâlnit cu multe personalități de la noi sau din restul lumii, cu personalități adesea legendare, hipercelebre, iconice, cunoscute de toată lumea, de la copilul mic până la vârstnicul care mai consumă media. E, una e asta și alta e să dai ochii cu Ioan Paul al II-lea de câteva ori în tet-a-tet, să simți aerul pe care respiră, să vezi cum l-a sculptat timpul de foarte aproape, să-i urmărești emoțiile, viața exprimată prin privire, prin lumina lui interioară. La fel s-a întâmplat și cu mulți alții de acolo, din acest sumar al micului almanac. Și cred că fără să socotesc am prins vreo zeitate de picior, merita să mărturisesc și să fac această galerie de crochiuri, de mici portrete, care să împărtășească unui public mai larg felul în care am trăit pe acești oameni și felul în care m-au influențat.
Dar chiar așa, ca ambasador, ca ministru de externe, trebuie să fiți mereu pregătit când vă întâlniți cu un omolog sau cu o asemenea personalitate. Ați avut surprize, ați avut revelații întâlnindu-le de-a dreptul? Puteți da câteva exemple, de pildă, l-ați evocat pe Papa Ioan Paul al II-lea, de pildă.
Diplomații au un dosar de vizită unde sunt trecute și chestiunile de pe agenda oricărui dialog, bune, rele, cu istoricul lor. Bineînțeles, se face și o fișă a interlocutorului, a omologului cu care urmează să discuți, astfel încât nu te duci nepregătit niciodată. Dar una e să ai o vedere de ansamblu analitică despre un omolog și alta să descoperi o personalitate care de multe ori tocmai prin asta se definește, că iese dintr-un cadru prestabilit, nu confirmă neapărat ce se spune despre ea, are o anumită libertate, o anumită autonomie de acțiune, de gândire. Cu alte cuvinte, e cineva cu adevărat original, nu cineva care a încăput în costumul sau în armura unei conduite prestabilite. Deci, da, există o marjă, o diferență între ce știi și ce afli, între ce se spune și ce e, între experiența ta și experiența, așa cum a fost ea, codificată de media, să spunem, înainte ca tu să ai un fas-a-fas cu o mare personalitate. Dar, de cel mai multe ori, așa cum arătam în prefața mai filozofică acestei cărțuri, ce constați e umanitatea celuilalt, în primul rând. Faptul că oricât ar fi de faimos, rămâne un om, nu doar anatomic, dar pur și simplu cineva care, până la urmă, e cumva fratele tău, egalul tău, chiar dacă te separă, să zicem, vârsta sau anvergura unor împliniri sau statutul politic sau... Și e foarte reconfortant să descoperi partea asta umană din celălalt, indiferent câte coroane văzute sau nevăzute ar purta pe cap.
Da, chiar așa, în minutele sau în durata scurtă pe care o presupun o asemenea vizită, ați apucat să descoperiți și omul dincolo de personaj?
Da, pentru că cu cât un lider politic, să zicem, e mai suspus și mai sigur pe puterea lui, cu atât e într-un fel mai liber să iasă din clișee și să se comporte nu imprevizibil, pentru că până la urmă e o lume subțire unde operează codurile civilității, ale curtoaziei internaționale, ale autocenzurii. Dar oricum e cineva care poate să-și permită o glumă, o amintire, să fie el însuși, să fie, să decrispeze atmosfera tocmai prin ieșirea pentru un pas lateral, nu din culoarul strict al protocolului și al normelor de adresare și de conduită. Asta și face farmecul multora dintre întâlnirile de acest soi. Acum, sigur, în carte avem o colecție de 40 de portrete foarte diferite. În primul rând, unii sunt români, alții nu. În al doilea rând, unii sunt mai cu seamă șef de state, de guverne, de biserici sau, mă rog, cardinal, de pildă. Ați văzut că am pomenit acolo câțiva colaboratori ai papei Ioan Paul al II-lea. Și alții sunt mari personalități culturale din România care m-au impresionat, mi-au fost modele unor direct declarat sau nu, în orice caz oameni care cu vreo 20 de ani mai mari ca mine în general, nu? Au fost elita generației precedente care a contat în ochii mei și a congenerilor mei, pentru că mai cu seamă în comunismul terminal ne-a oferit niște repere de altitudine intelectuală, de rectitudine morală, de rezistență pasivă sau explicită față de dictatură și bineînțeles că aceștia au intrat într-un panteon personal, într-un soi de mic altar lăuntric, așa, unde simți nevoia să revii pentru a relua contact cu modelele tale.
Cele mai multe dintre aceste crochiuri, dintre aceste portrete, sunt de fapt exerciții de admirație. Ați găsit însă calități sau virtuți chiar și la interlocutorii cei mai incomozi, cum e Serghei Lavrov, de pildă. Cum așa?
Am o optică pretins, cel puțin creștinească. Încerc să văd omul cu bune și rele, să nu intru într-o logică de condamnare a cuiva, de judecată ultimă, ci dimpotrivă, să văd în fiecare om partea lui neașteptat de bună de multe ori sau oricum această colecție tensionată de contraste. Fiecare dintre noi suntem compuși așa, nu avem o formulă chimică monocromă și cu atât mai mult în cazul unor monștri sacri ai diplomației globale, cum este Serghei Lavrov, un titular, un veteran inamovibil care a marcat diplomația Rusiei în ultimii 15 ani și i-a dat un chip, i-a dat o greutate, s-a identificat cu ea. Sigur că în momentul în care, ca diplomat de carieră, ai de-a face cu astfel de interlocutori, întâlnirea însăși devine un eveniment memorabil. De asta am căutat să surprind la fiecare dintre personajele listate în carte toată gama, uneori caleidoscopic, alteori deconcertant, de diversă, a calităților, a defectelor, a trucurilor, a tehnicilor histrionice pe care de multe ori se afirmă acești oameni.
Dar care sunt virtuțile unui bun diplomat?
În primul rând, să nu vorbească numai în limba de lemn, să aibă o gândire proprie. E una să înțelegi că nu vorbești de capul tău, reprezinți un stat, ai un mandat, că există niște linii roșii care nu trebuie depășite, și alta să fii un fel de roboțel administrativ care vorbește în sloganuri și șabloane. Nu ai succes de cauză. Până la urmă, cu cât urci în ierarhia diplomatică, constați că oamenii sunt foarte sceptici față de formulele prefabricate, limba de lemn, așa zisă, nu? Cu tot ce înseamnă infinitivele astea lungi, buna voință universală, totul e bine în cea mai bună între lumi. Nu, se apreciază realismul, umorul, autoironia, reținerea, luciditatea, înțelepciunea reală, aceea bazată pe lecțiile istoriei și pe cunoașterea naturii umane. Un diplomat trebuie să fie o fiară destul de complexă ca să aibă într-adevăr un bilanț consistent. Pentru că aparate, cenușii, oameni care nu se deosebesc poate decât prin limba lor maternă, ai cam peste tot, dar în toate aceste medii de interfață internațională există și o elită și trebuie să tinzi către ea.
Ați pronunțat cuvântul fiare, mi-a plăcut foarte mult cum sună rezonanța acestui cuvânt și într-adevăr sunt câteva fiare diplomatice descrise în această carte. Hillary Clinton este una dintre aceste fiare diplomatice. Ce ar avea de învățat un tânăr diplomat dintre cei care bat la porțile Ministerului de Externe din această carte, din aceste portrete pe care le-ați făcut?
M-aș bucura mult ca această carte, deși am 55 de ani, nu 550 de ani, nu sunt un Matusalem, dar m-aș bucura ca tinerimea diplomatică sau nu să se intereseze de această carte, să o citească, așa cum mi-ar fi plăcut să știu că mulți tineri mi-au citit precedenta carte despre diplomație, Legătura de chei, făcută în dialog cu Armand Goșu. Da, bătrânii aceștia mai experimentați din diplomație sunt o sursă bună de inspirație și de educație profesională. Și cred că, așa cum și noi citim memorii și scrieri diplomatice din generațiile precedente, am ajuns, iată, unii dintre noi la vârsta la care, bun, ai ce livra, ai ce povesti. Eu n-am scris un corpus de memorii în 6 volume de 18.000 de pagini, nu sunt un Churchill, dar nici n-am vrut ca aceste amintiri să se uite și, cum bine spuneați, există în ele și exercițiul de admirație, care e o asceză, o igienă morală într-o lume în care toată lumea denigrează pe toată lumea, micșorează toate într-o lume în care nimeni nu mai suportă ideea de denivelare axiologică, totul e pe același plan, la fel de decepționant, un fel de pastă așa în care se zbate o umanitate cenușie, mediocră. E bine, nu, e nevoie, după mine, tocmai de admirație față de oamenii ieșiți din comun, oamenii care au făcut ceva, marcat istoria. Sigur că poate au mai mult noroc decât alții sau un start mai favorabil sau știu eu, i-a ajutat Dumnezeu, cum se spune, dar indiferent cum explicăm un destin aparte, e meschin să-l negăm ca atare, adică să nu admitem că nu contribuim în egală măsură la progresul umanității, la fizionomia pe care o capătă epoca noastră istorică și nu văd niciun pericol într-o școală, într-o pedagogie a modelelor, a oamenilor iluștri care își merită faima. Și asta nu ne împiedică, așa cum arăt și în portretele astea, nu sunt exerciții de hagiografice, sunt pur și simplu portrete realiste, de multe ori spun și ce mi se pare în regulă despre cutare sau cutare, dar asta nu mă împiedică ca în ansamblu să văd că acela e cineva cu majusculă, că și-a marcat timpul și că continuă să mă influențeze și pe mine în modul meu de a gândi, de a mă raporta la lume, la ceilalți.
Dragă domnule Baconsi, vă ajută în diplomație referințele sau preferințele literare comune, eventuale, cu interlocutorul? Faptul că împărtășiți aceleași gusturi, aceleași cărți?
Da, mi s-a întâmplat destul de des. Să văd că ajungi la inima cuiva mai ușor decât prin sloganuri. Dacă îi cunoști literatura sau arta sau dacă dai semne că, într-adevăr, ceva din cultura din care acela vine te-a marcat și pe tine. Oamenii sunt extraordinar de sensibili la treaba asta. Nu numai diplomații cu țări a căror limbă n-are circulație internațională și care sunt încântați că un străin rupe două cuvinte din limba lor și gata, s-au lăsat deja cuceriți. Asta e un aspect. Dar celălalt este că, de multe ori, diplomația te pune față în față cu străinul, nu cu alteritatea, cu cel necunoscut. Și distanța asta creatoare de anxietate de multe ori se resoarbe în momentul în care ai o referință comună. Dacă eu îi spun unui ministru de externe irlandez cât îmi plac mănăstirile irlandeze de la Clonmacnoy sau Glendalough sau să vede că știu ce-i Book of Kells la Dublin, la Trinity College de acolo sau că, în fine, cunosc istoria într-o formă sau alta a Irlandei, gata, l-am cucerit. Și e normal, e bine, deci, ca diplomații să fie oameni cultivați. Nu o să mai fie așa cultivați cum erau când în diplomație erau 30-40 de aristocrați. De multe ori veneau cu argintăria de acasă și nici nu prea luau salarii.
Alte vremuri, da.
Da, Attila Ghica n-a luat salariu la Londra. Dar chiar dacă acele vremuri au trecut, eu zic că în continuare un diplomat, sigur, nu trebuie să fie cultura ostentativă care eventual deranjează, creează complexe de inferioritate, ci acea cultură de tatonare, de deschidere, de multe ori bazată pe bun simț, nu pe altceva, care îți permite să stabilești un teren comun cu celălalt.
Dar chiar așa, e loc sau e timp și de discuții literare la o reuniune, la o cină diplomatică?
De multe ori, da, pentru că, încă o dată, diplomații, că sunt politicieni sau diplomați de carieră, s-au cam săturat de automatisme și vor ceva care să-i scoată din cenușiu, din cotidian, din rutină. Cred că, dacă nu aici, am scris în altă parte. Eram la o întâlnire organizată de Brazilia, Alianța Civilizațiilor, și ministrul brazilian de externe la capătul zilei se văzuse cu cel puțin 20 de omologi. Era frânt omul după aceste multiple reuniuni bilaterale și, bun, hai să-l primești și pe român când i-a aterizat și lui avionul, pe la 8 seara. Eu am văzut limpede în fața mea un om care era deja sastisit și dacă îl luam cu excelența relațiilor bilaterale și ce fac, nu. Știind că e critic de film, am vorbit cu mare plăcere din partea amândurora despre nou val românesc. Și a pus secretarul să organizeze în cadrul unui preconizat turneu est-european și o oprire la București. N-am mai apucat să-l primesc, dar vreau să vă spun că, iată, a fost suficient să găsim acest teren comun, pasiunea comună pentru cinematografie, și a funcționat.
Să vă propună un joc, sper să vă regăsiți aici. Ce carte i-ați dărui de pildă lui Emmanuel Macron?
I-aș dărui o bună traducere din Alexandru Dragomir. Cred că ar avea o surpriză, pentru că un astfel de cap filozofic a putut funcționa în comunism.
Donald Trump?
Lui Donald Trump sigur nu i-aș dărui o versiune englezească a romanului lui Proust.
Angela Merkel?
Angela Merkel, cred că i-aș dărui, într-o cheie mai banală, un album cu icoane transilvanene pe sticlă.
Și hai să zicem, să nu spunem Vladimir Putin, dar lui Sergei Lavrov?
Lui Sergei Lavrov, cred că i-ar face plăcere o casetă cu trabucuri gruzine.
Domnule Teodor Baconski, avem nevoie de modele? Sunt modele în diplomația românească care ar putea să fie preluate de tinerii de astăzi care vor să ajungă în politică, în diplomație?
Da, nu mecanic, adică nu ai cum să aplici o rețetă. Da, sigur că, așa cum spuneam, așa cum în general, de pildă, ministrul meu de externe favorit e Grigore Gafencu. Și ca look, mentalitate, politică, opțiune, argumente, tip uman, bun, fiecare e liber să-și aleagă un din galeria asta a predecesorilor un model sau altul. Dar e important să ai sentimentul continuității, să înțelegi că provii de undeva, nu de nicăieri, că există o tradiție cu exigențele ei care te obligă, îți setează un standard, îți impune până la urmă o anumită exigență, un anumit nivel de exigență, deci lucruri perfect organice, omenești, care însă tind să fie cumva subevaluate sau relativizate, și tocmai asta, micul almanah al marilor oameni e, cred, o pledoarie destul de cool pentru modelul acesta netrecător, de viris illustribus, nu? Deci despre viața unor oameni de seamă, pe care, înțelegând-o, poți și continua.
Domnule Teodor Baconski, sunteți la bază antropolog, ați studiat antropologia religiei, aveți doctoratul la Sorbona, la Paris. Vă mai urmărește cumva și această pasiune, această profesie de bază?
De curând am publicat textele mele, așa zicând, erudite de studii de patristică și istoria religiilor, de dinainte de 89, din revistele de teologie. Le-am adunat într-un volum, Fascinația tradiției, care a apărut la editura Lumea Credinței, dar altfel nu mai am o preocupare academică sistematică pentru prima mea pasiune, părinții bisericii și istoria comparată a religiilor, dar fără îndoială că aceasta este lentila prin care continui să evaluez ce se întâmplă în jurul meu, în lumea contemporană. E modul meu filozofic de a descifra umanul și fenomenul uman și istoria lui. Deci am rămas din punctul ăsta de vedere loial grilei de interpretare pe care am dobândit-o în primii ani de studiu.
Și sunteți în continuare un intelectual angajat, un publicist foarte prezent în spațiul public și nu doar în reviste, ci și pe Facebook. Ce vă aduce acest mediu nou, insolit,
da,
uneori obositor, uneori
religios? Am scris o carte despre Facebook, tocmai că mi s-a părut că nu e un fleac, e o epocă, mă rog, în care ne-am instalat și trebuie să o înțelegem. Recunosc că e o interfață de care nu mai poți scăpa, într-un fel ai nevoie, am 24.000 de abonați a ei paginii mele, fără boostări artificiale. Și știu că e o microsocietate, o parte din România educată, o parte din elită care e aproape și cu care pot comunica direct, indirect, chiar dacă nu toți comentează, nu toți sunt prezenți așa pe forumul respectiv. E totuși o mare oportunitate și te ajută inclusiv profesional. De multe ori anexezi acolo într-un fereastră de chat un text recent, îți organizezi conferințe, comunici, afli. Deci o văd cu toată critica pe care am făcut-o dependenței de social media, îi văd și latura absolut pozitivă pentru comunicarea socială de astăzi într-o societate atât de complexă încât dacă n-am avea astfel de instrumente, cred că nu i-am face față niciun fel.
E un mediu care ne pune pe toți cumva la egalitate, cei mai învățați și cei mai puțin învățați, care adâncește și clivajele. Cum vă regăsiți aici acum? Cum navigați în aceste ape foarte învolburate, de fapt?
E, și cu o doză de ironie și autoironie, adică nu te iei total în serios. Vezi și tu derizoriu naturii umane la lucru. Că vezi acolo, în primul rând, cum la adăpostul unui relativ anonimat sau a virtualului, mulți renunță la bun simț, la politeța elementară, devin agresivi, tocmai pentru a confirma nefericitul acesta de fenomen al bulei, în care nu facem decât să ne confirmăm prejudecățile. Eu tocmai că am în lista mea oameni care gândesc altfel, au alte sensibilități, oameni de stânga, atei, agnostici, tot felul. N-am vrut să am o companie virtuală monolitică. Dar e complicat, pentru că eu fiind un moderat, sunt de multe ori cad între scaune și sunt acuzat și de unii și de alții că nu sunt suficient de ferm, de angajat într-o direcție sau alta. Și... Dar asta nu mă descurajează în practicarea moderației, mi se pare că e singurul mod de a rămâne inteligent.
Mulțumesc, Teodor Baconski, că ați venit la revista literară Radio. Mic almanah al marilor oameni pe care i-am cunoscut este cea mai recentă carte a lui Teodor Baconski și a apărut la editura Polirom.